Det är väldigt flott att stå här idag och vara sammen till en ny flott dag. Man kunde ju göra sina tankar. Vi skulle på i förmiddag, inte en slik dag igår. Vet du vad det kräver? Det kräver ett brukbart självbilde. Inte sant? Men vet du vad jag tänker? Gud är god på torsdag förmiddag också. Och så är det så viktigt att vi är inför hans åsyn och så är vi oss själv. Och jag kan ju bara säga hvordan jag har det, så kan det kanske vara till hjälp för en annan som kan vara i en slik situation en annan gång. Vet du vad den bästa förberedelsen för mig var till detta möte idag? För jag har ju förberett det, men den bästa sånt när jag vaknade, det var det. Sten, du ska slappa helt av idag. Sänk skuldrene och tal som du talar på ett söndag förmiddagsmöte i Lyngdal. För när jag talar där så har jag funnit tonen genom många år och allt går grett. Och så var det en tanke, sånt ska du förbereda dig till i förmiddag. Och hvis det då blir gott för dig, så tackar vi Gud för det. Och så blir det inte så gott, så har vi fått så mycket gott att vi ligger på värdet och så väntar vi nog och ber efter värt. Jag är väldigt glad för att Björn han ska fortsätta efter mig. Efter mig kommer en som är större än mig, vet du. Det är väldigt bra. Och det är i alla förstånd så han är större än mig. Så det är kämpeflott. Jag hörte om en person som gick till kona sig och sa: jag vill inte längre gå i denna menigheten, sa han. Och jag ska ge två grunder för det. Första grunden att jag inte vill gå mer i menigheten är att det är ingen där som liker mig. Och den andra grunden är att det är heller ingen där som jag liker. Och då vet du, då är det ju inte bra. Men han hade en väldigt klok kone. Så kona sa till han: jag ska ge dig två grunder varför du bör gå. Du bör gå i menigheten för att man bör uppföra sig modent. Och när man är moden och vuxen, då lär man inte sig präge på sympati och antipati. Du bör gå för att du ska vara ett exempel som en moden person. Det är den ena grunden för varför du bör gå. Och den andra grunden är att du bör gå för att du är menighetens pastor. Yes, då ska jag börja. Jag har bara lärt i Lyngdal att starta med en god historia. Så får du öppna hjärtat och så hoppas jag du lyckas i förmiddag också. Det som jag vill ta dig med i förmiddag, det är något som kan vara matnyttig i vardagslivet som en troende. Det blir lite mer knäckebröd på den måten. Det är ju det som är det vanliga grovbröd eller mer sånt vardagsmat för en vardagskristen. Och så är det så viktigt att disse tingene som bland annat jag ska komma in på nu och som vi har hört, det kan vara med oss och tillföra vardagslivet vårt gode ting. Det som är överskriften på det jag ska säga, si, det är testamentet är trott i kraft. Testamentet är trott i kraft. Bara sånt inledningsvis, man kan sätta upp ett testamente, det bör man ju egentligen göra i god tid för man missar kontrollen. Det är en fördel att ordna med sitt testamente när man har översikt och allt är grejt. Och det är det många som gör. Någon tränger inte göra det, för har du livsarvingar så går det ju automatiskt till livsarvingarna. Men detta med testamentet, det är grejt att ordna. Och när man har skrivit, satt upp ett testamente, gärna en advokat eller någon hjälpe, så blir det värnes hos advokaten. Då är det där, eller det är på ett säkert sted, och så är bara testamentet där. Och så sker det efter hvert noe med det testamentet. Men det kan ikke ske før den som har skrevet det, det er kommet melding om at nå er han død. Da kan man åpne testamentet, og man kan glede seg de som er heldige i forhold til de som står oppnevnt i testamentet. Nå skal vi lese. For første punktet i forbindelse med testamentet vårt i formiddag, det at Jesus Guds arving. Vi starter og vi følger vår læremester Åge Åleskjær med tre punkter. Nå jeg ferdig med innledningen. Punkt 1. Guds arving. Det Jesus. Og nå skal du få noen veldig flotte bibelsteder. De står nede på bildet bak her. Og det bildet skal stå der inntil neste bilde kommer, så du kan få med deg skriftstedene. Er du sulten på Guds ord i formiddag? Ja, da du kommet på rett sted, for vi skal ha en del skriftsteder. Og det som er så flott, det det som står i ordet. For det det vi kan leve og bygge på. Men da skal vi altså gå til Hebreerbrevet, kapittel 1, og vi skal lese vers 2. Han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen, altså Jesus, som han, Gud, har innsatt som arving til alle ting. Stopp litt på den. Kan du tenke deg noen som noen gang har vært rikere enn Jesus? Han har blitt satt som arving, ikke av noen hvem som helst. Heller ikke av Røkke, som vi hørte om på tirsdagskvelden, som en veldig formuende person. Men han satt til arving over alt av sin far Gud i himmelen. Da skjønner vi hvilken svimlende perspektiv det Han har satt han som innsatt han som arving til alle ting. Og ved ham har han også skapt hele verden. Det en veldig, det vi kaller i det nye testamentet for en Kristushymne. Det et skriftsted som løfter opp hvilken fantastisk stilling og posisjon Jesus Kristus har. Kan du si amen til det? Han satt til arving ifra selveste Gud over og for alle ting. Jesus Guds arving. Så blir du med meg og slår opp i Johannes evangeliet. Kapittel 1, vers 3 og vers 14. Alt ble til ved ham. Det var jo det vi leste også. Han skapte alle ting ved ham. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. Altså, tar du vekk han, så ble ingenting til. Men på grunn av at Jesus i bildet, så ble allting til ved ham. Og så går vi til vers 14. For det han som står om her, som ordet, det Jesus. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbårne har fra Faderen. Du vet at vi har ikke fått sett Guds herlighet på en slik måte som vi har fått sett Guds herlighet gjennom Jesus Kristus. For Jesus har vist oss Guds herlighet. Han var et bilde, han var en åpenbaring av Gud og hvordan Gud Det var Jesus. Og vi så hans herlighet som den enbårne har fra sin far. Og så står det full av nåde og sannhet. Jesus han kom med nåden. Hvorfor det da? Gud en nådig Gud. Og sannheten som det står om det ikke at nå skal du få høre sannheten. Nei, sannheten de gode nyheter. Det finnes frelse. Det finnes en vei ut ifra ulykken fordi Jesus kom. Han kom med nåden og sannheten. Og den sannheten den setter oss fri. Amen. Det noen som de prøver om de kan tolke alt negativt. Det noen har sånne teologiske briller på seg. Hva kan vi tolke negativt? Men vet du hva Jesu briller Hvordan kan vi se det slik som evangeliet ser det? Og når Jesus kom, så kom han med nåden, og så kom han med den sannheten som så vidunderlig, for den tufta på nåden. Halleluja. Og når du da får høre sannheten med det som bakgrunnsteppet, da opplever vi sannheten blir vår venn. For den hjelper oss til å leve i nåden og i Guds godhet og velsignelse. Vi må ta et skriftsted til som forteller om Jesus. Det Kolosserne. 1:15. La meg bare si det mens du slår opp. Vi hører noen ganger noen fantastisk dyktige predikanter. Og det ønsker vi å takke Gud for. Takk for de flotte gaver som Gud har gitt med gode predikanter. Ikke sant? Men noen ganger så sier vi, for en predikant. Og jeg skjønner hva vi mener med det. Men vet du hva som enda sterkere når vi går fra et møte? Når vi kan si, for en Jesus. For en Jesus. Og jeg håper det kan bli noe sånt i formiddag. Så når du går ut her efter du har hørt forkynnelsen av meg og Bjørn, så går du ut og skal ha deg middag, og så kan du si, for en Jesus. For du skjønner, det det dreier seg om. Og det det vi skal male med våre ord og med hele vår oppførsel. Vi skal male Jesus Kristus. Så han kan få trede fram. For en Jesus. Og så går vi til Kolosserne 1:15. Han bildet, altså Jesus, av den usynlige Gud. Den førstefødte fremfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt. Du ser det parallelle skriftstedet her, ser du det? Det en forbindelse med de skriftstedene som vi har lest. For han det førstefødte fremfor hele skapningen, for i ham ble alle ting skapt. De som i himmelene, og de som i jorden. Både synlige og usynlige, enten det troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Og han før alle ting, og i ham består alle ting. Og så skal du høre det, er det ikke den fantastiske Kristus hymne? Hvor han blir hyllet. Hymne, en fantastisk opphøyelse av Jesus. Se hva som står i neste vers. Og han hodet for kroppen, menigheten, han som begynnelsen. Og vet du hva, nå nærmer jeg meg snart neste punkt om testamentet, for vet du hva det står her? Han den førstefødte av de døde. Kan jeg få høre et forsiktig amen? Han den førstefødte av de døde. Du skjønner, døden kunne ikke holde han fast. For han sa før han døde, jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal aldri i evighet dø. Og man skal leve, om man enn dør. Han oppstandelsen, det garantisten for vårt håp. Vet du hvorfor håp aldri kan dø? Fordi Jesus stod opp igjen. Ta den til deg. Håpet kan aldri dø, fordi Jesus stod opp igjen. Han det levende håpet. Jeg bare bruker dette fordi alt satt på Jesus skulder, for å si det sånn. Han fått alt av Gud. Og det var nok ikke sånn at Gud tenkte at, kan jeg tørre å gi alt til Jesus da? Bør jeg ikke sikre meg så at jeg har noe igjen? Du vet, det bare en menneskelig tanke det. Det hender vi gjør sånt, vet du, at nei, alt gir jeg ikke. Jeg skal sikre meg, jeg må ha noe. Men du skjønner, Gud gav alt til sin sønn Jesus Kristus. Han fått alt i himmelen og på jorden. Og han lagt alt under hans føtter. Han hodet, leste vi. Og han den første av de døde. For at han skal ha overhøyhet i alle ting. Neste skrift, det trenger vi ikke ta. Det var egentlig mitt første punkt. Jesus Guds arving. Nå kommer vi til punkt nummer to. Det om Jesu testamentet. Du vet, jeg har som overskrift at testamentet trådt i kraft. Og så sa jeg dette at et testament i en skuff, eller testament i en safe er jo sikra. Men der gjør det ikke noe særlig nytte for seg. Det bare låst ned i sikkerhet. Men nå skal vi gå til Hebreerne 9. Vers 16 og 17. Hebreerne 9, 16 og 17. Hør hva det står. For hvor det et testamente, der det også nødvendig å få bekreftet at den som opprettet testamentet død. Det ville jo vært veldig farlig å ta ut testamentet og begynne å bruke det mens den som har skrevet det enda lever. Det skulle tatt seg ut. Derfor det alltid viktig å vite at, ja, man nå død da? Kan man regne med at nå kan man åpne testamentet? Ja, og derfor var det det vi leste. Vi må få bekreftet at den som opprettet testamentet død. For et testamente kommer først til å gjelde ved død. For det trer aldri i kraft så lenge den som satte det opp i livet. Vet du hva? Du kan aldri si noe som gleder meg mer igjen og igjen og igjen som dette, for dette evangeliet. Det største av alt som har skjedd, det at Jesus Kristus døde for våre synder. Merker du ikke det? Det evangeliet. Du kan si det igjen og igjen, og det like oppbyggelig og gledelig, for det avgjørende for vår framtid. Jesus Kristus kom, og han døde for våre synder. Og i det at han døde, så var det et testamente. Han var blitt gjort til arving av Gud. Det var første punkt. Og andre punkt at Jesu testamente, det gjelder fordi Jesus døde. Så var det ikke lenge han var i den tilstanden, men han var nok til at testamentet ble åpnet. Kan du si amen? Det var Jesus døde akkurat nok til at testamentet ble åpnet og gyldig. Og vet du hva? Han døde for all verdens synd. Det finnes ikke en synd som har blitt gjort, eller som kommer til å bli gjort, som ikke Jesus tok på seg på korset da han døde. For det noen som lurer på dette her, at ja, men jeg kan vel ha gjort noe som det ikke dekning for. Du, det dekning for alt. Jesu blod en soning for all verdens synd. Også din. Også det som vi kan oppleve og ha problemer med. Og jeg skal si det folk som vil utnytte, og den onde sjelefienden vil utnytte av visse ting. Og vi tenker, det dekning for det? Det dekning for all verdens synd. Da Jesus døde, så dødet han, og testamentet ble åpnet. Det gyldig. Halleluja. Amen. Da går vi til kapittel 2 i Hebreerbrevet. Vi trenger ikke blå så langt denne gangen. Jesu testamente. Og vet du hva jeg glad for? Der står det også mitt navn. I testamentet så jeg og du, og vi alle. Alle mennesker regnet med der. Og derfor gjelder dette for oss alle. Jesus døde for alle. Nå går vi til Hebreerne 2. 14-16. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måten, for at han ved døden, du skjønner han døde, og fordi han døde så ble jo testamentet gyldig, ikke sant? For at han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt. Det djevelen. Vet du hva? Før så var det djevelen som hadde dødens makt. Men da Jesus døde, så for han ned også i dødsriket. Og han har fått nøklene. Han blitt seiersherre til og med over dødens makt. Og vet du hva det gjør? Det gjør når vi kommer I faser hvor vi nærmer oss døden. Så kan vi allikevel kjenne en så usigelig fred og velsignelse. Vet du hvorfor? Han Herre og seier Herre, selv over døden. Og det ikke djevelen som Herre over døden og dødens makt lenger. Han døde, testamentet åpnet. Jesus seier Herre. Og jeg har opplevd mennesker, du. Jeg husker det for et par år siden spesielt. Det var en som ventet på døden, for han ble stadig brutt ned av kreft. Og han visste det, han var 76 år. Og vet du hva, så var det så vakkert med han. Jeg har fått lov å bruke dette eksempelet. Noe av det siste han gjorde mens han var sterk nok til det, det var å reise til Kanada. For han hadde vært der I en fase av livet sitt. Han tok kona seg med, og så var de I Kanada I 5 uker. Som en sånn siste. Og så sier han til meg når han var på slutten at før jeg reiste til Kanada, sa han, så leste jeg mange bøker om Kanada. Om kulturen, av vegetasjon. Jeg leste så mye som mulig. For jeg ville være forberedt når jeg skulle til Kanada, så jeg fikk mest mulig ut av det. Og så sier han, vet du hva jeg leser nå, Sten, sa han? Nå leser jeg veldig mye om himmelen, sa han. Vet du hvorfor? Jeg skal der snart. Og så sier han så vakkert at det står mye om himmelen I Bibelen. Og vet du hva? Jeg ikke redd for å dø. Fordi jeg vet, dødens makt brutt. Og jeg har lest så mye herlig, og jeg venter på at Jesus skal ta meg hjem. Jeg opplevde noe som jeg aldri opplevde. Jeg var noen timer før han døde. Det var kanskje siste bevisstheten. Jeg var på sykehuset I Flekkefjord. Så var det som om Gud sa til meg, for da hadde han vært vekke nesten et døgn. Og så sier døtrene, nå kommer Sten. Og så var han et øyeblikk våken, og så ba jeg for han. Og så sier jeg til han, vet du hva jeg skal gjøre nå, sånn? Nå skal jeg lyse velsignelsen over deg. Og så sa jeg, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren, la sin ansikt være over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Vet du hva? Det var den siste bønnen han fikk med seg. Og så kommer datteren bort og sier, du pappa, var ikke dette deilig? Jo, dette var deilig, sånn. Og så sovnet han stille inn. Så var han flyttet over, og så var han hjemme hos Herren. Vet du hva? Dødens makt brutt. Jesus seiersherre. Og det vil jeg bare si. Testamentet åpent. Nå det flyttet ned. Først Gud, så Jesus. Så det flyttet ned. Og derfor det siste vi skal ta, det at vi Jesu arvinger. Vi som det tredje punktet, Jesu arvinger. Da må vi gå til Efeserne. 1:17. Efeserne 1:17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringens ånd I erkjennelse av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall og hvor rik på herlighet hans arv iblant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Nå skal du høre. Vet du hva det står her? Jeg skal bare si det med mine ord. Det står at vi må se, og så må vi forstå hvor stor og herlig arven iblant de hellige. Så du det stod det? Vi må se, og vi må forstå hvor stor og herlig arven iblant Guds barn. Vet du hva jeg har opplevet I virke med mange mennesker gjennom mange år? Det noen som har kommet feil ut fra hoppet, som vi sier, når du kommer ut fra det hoppet, ikke sant? Så kan du komme få et feil utgangspunkt, så det blir et dårlig svev, og det kan være at vi havarerer ned I hoppakken. Det går gale, for vi starter feil. Og vet du hva mange kristne gjør I forhold til dette? De tror at det står at vi skal føle hvor stor Arven er blant de hellige. De har ikke fått tak i det at det står at vi skal se, og så skal vi forstå hvor rik på herlighet arven er blant de hellige. Så i stedet for å se og forstå det, så kobler vi inn at vi skal føle det. Vi sier jo ikke det, men det er sånn vi lever for, vet du hva? En dag så føler vi at vi har en kolossal arv. Og vet du hva? Da har vi det godt som kristne. Nå føler jeg meg så rik. Nå føler jeg at det er fantastisk. Nå går det den rette vegen. Man føler det. Men det står ikke at vi skal føle hvor stor og rik på herlighet arven er blant de troende. Vi skal se og forstå det. Og hvis du ser det og forstår det, vet du hva som skjer da? Da er du kommet inn i en situasjon som er permanent. Du er kommet inn i et liv hvor du får oppleve. Du har fått arven, og du kan leve den ut hver eneste dag. Jeg må bare si det. Jeg håper ikke noen misforstår dette. Men jeg er ikke den som springer først i forbønnskøer. Og dette har skjedd med dette jeg sier nå, det er lenge før jeg ble pastor, dette her, men jeg har liksom ikke forstått det der enn at vi skal veldig ofte løpe fram i en forbønnskø. For det står ikke i Bibelen at gå fram til forbønn masse ganger, og skal du få oppleve at det, da aktiviserer vi arven. Men vet du hva jeg har opplevet? Herren lever i troen i mitt hjerte. Og jeg har opplevet det, at uansett hvordan jeg er og hvor jeg opplever hverdagen, så er Gud trofast, og han er nær meg. Vet du hva? Vi bør preke hverandre trygge i troen. Vi bør leve slik med hverandre at vi får oppleve at troslivet i oss vokser. Det er ikke avhengig av hvor mange ganger vi går fram til forbønn, for det har ofte, jeg sier ikke alltid, men det kan ofte ha med følelser å gjøre. Og de følelsene ofte, ja, de er borte de etter noen dager. Men du skjønner, du må ha noe mer stabilt å bygge på enn et herlig eftermøte. Du må bygge på klippen som er Herren. Kan jeg få et amen? Derfor er det så viktig at vi ikke skal føle hvor stor arven er. Men vi skal se og forstå hvor stor og herlig arven er blant de hellige. Det finner vi ut når vi leser i Guds ord. Det står noe i Galaterbrevet, det står fantastisk mye fint i Galaterne. Kan du bli med meg til Galaterne 4, vers 1? For vi har altså fått arven, ikke sant? For testamentet er gyldig, Jesus har dødd for oss. Så det er ingen tvil om at alle troende er Jesu arvinger. Vi har det alle sammen, og vi kan bruke det. Det gjelder bare at vi kan se det og forstå det, og til det trenger vi den hellige ånds lys. Det kalles åpenbaring. Nå skal du se. Videre står det i Galaterne 4:1, videre sier jeg at arvingen, så lenge han er barn, ikke skiller seg ut fra en slave, selv om han er herre over alt. Stopp litt. Ja, men er det ikke greit når vi er blitt Guds barn da? Er det ikke greit når vi er blitt barn? Nei, du skjønner. Det skjer ikke noe automatikk i at du er blitt et Guds barn, så har du hele bildet foran deg, du har hele plattformen under livet ditt. For vet du hva det står i Galaterbrevet? Og det står også i 1. Korinterne 13 om det å være barn. For vet du hva det står i 1. Korinterne 13 om det å være barn? Da jeg var barn, da talte jeg som et barn. Jeg tenkte som et barn, og jeg oppførte meg som et barn. Men så står det heldigvis neste vers, da jeg ble voksen, det vil si moden, da la jeg fra meg det barnslige. Altså det å være barn, det er nødvendig for å komme inn i arven. Men det å bare være barn i seg selv, det kan være også jammerlig. Og vi må jo si det, når vi tar et bilde over Kristen-Norge, så må vi si det er mye jammerlig å se. Blant masse av Herrens barn, men de er Guds barn. Så kommer Jesus igjen, så går vi hjem til himmelen. Men det er jo greit å ha det litt greit her før vi kommer til himmelen. Ikke sant? Det er jo greit å få se litt av arven som Herren har tilveiebrakt for oss mens vi lever her. Men du skjønner, det er noen som er barn, som snakker som barn og tenker som barn og handler som barn, og det blir noe barnslig over det hele livet. Det er fantastisk med barn når de er barn. Men det er trist å se voksne er på et barnenivå. Det er jo trist. Og for å gå til Hebreerbrevet, det har jeg ikke på her, men jeg kan bare få det by the way. I Hebreerbrevet så står det at efter tiden så skulle det skjedd en sånn utvikling at dere er ikke lenger barn på dette viset. Men dere skal være lærere, det vil si dere skal skje en sånn vekst som gjør at dere tar ting og overfører det i livet deres slik at dere kan leve på en annen måte og på et annet plan. Men dere må bare få melk som barn får, og ikke fast føde som man vokser på, for det er noe barnslig som har hemmet utviklingen. Og vet du hva som skjer med de som bare er et barn? Når de skulle vært noe annet enn et barn, vet du hva som er statusen for de? De er å leve akkurat som en slave. Tenk på det står det. Det er akkurat som en slaver. Det er akkurat som treller. Og vet du hva? Det er mange Guds barn som dessverre lever et trelleliv, selv om de er barn. Og derfor er det så viktig at vi må forstå at når vi kommer til et nivå, så trer vi over det barnslige, for vi har levd så mye med Gud, og da kommer vi inn i et liv hvor vi får oppleve. Vi tar dette, vi lever i tro, ikke følelser. Vi lever i Guds rikdom uansett hvordan dagen er. Fordi Gud er trofast, og jeg vet hva som står i Guds ord. Et barn klarer ikke det, for et barn går på følelser. Et barn går på det smålige. Og det er alt for mange kristne efter tiden som går på å leve på det smålige. Men vi skal få en helt annen høyhet over oss. Da må vi bli modne. Da ser vi hvor rik på herlighet arven er blant de hellige. Vi forstår det, og vi lever det ut hver eneste dag. Jeg skal gå til avslutning nå. Jeg vil bare si noe som har talt til meg akkurat i disse dagene. Og dette må du også ta opp utenfor et sånt positivt godt hjerte. For jeg gjør det bare for at vi skal tenke. Det ligger ikke noe mer brodd i det enn at vi skal tenke. For et år siden, vet du hva som var på mange lepper i Kristen-Norge, og ikke bare Kristen-Norge, i kristen-verden for et år siden? Det var den store vekkelsen som var i Lakeland. Det var noe enormt. Da snakket mange kristne om. Ser du på God Channel? Er du inne og ser på det? Har du vært i Lakeland? Det er den siste store vekkelsen før Jesus kommer igjen. Og det var mange som også denne gangen valfartet. De reiste til Lakeland. Jeg skal ikke gå mer inn på det, men jeg vil bare si, nå er det absolutt stille i Lakeland. For å si sånn, vekkelsen er demontert. Teltet er tatt ned. Det er ikke lenger TV-overføringer og store folk som reiser til Lakeland. Hva er det jeg vil si? Barn er opptatt av det store. Barn er opptatt. Bare gå på en fotballbane. Gå på en stadion. Vet du hva barn er opptatt av? Kan jeg få autografen din? De er så opptatt av dette her og alt dette her som vi tror kan berike oss. Jeg er nok dessverre redd for at det blir nye Lakeland. Og jeg skal si, hvorfor, vet du hvorfor det blir sånne nye Lakeland i anførsel? Det er så mange småbarn i Kristus Jesus som trenger det på en sånn lett måte, og så tror at de kan få kjappe ting, og hvis de reiser og gjør det, så skal alt, vet du hva? Jeg skal garantere deg, det kommer til å bli stille rundt alt dette, bare tiden går. Men det er en ting som består. Det er dette. Det er en ting som består. Og vet du hva? Det er det som har utgangspunkt i Johannes 3,16. Det er det som har med Jesu testament å gjøre. Det er det som har med fokus på Jesus å gjøre. Og da er det ikke det at vi sier for en preken, men da er det for en Jesus. For en Jesus. Jeg synes det var jo gripende. Å, det var gripende i går. Og du fikk sikkert med deg det som Reinhard Bunke formidlet. Det er de 10 siste årene Du har tatt av skikkelig for han. For før det, så, for å si sånn, når han bare var i 50-årene, da samlet han vel og gått vel 100 000. Men nå, når han har passert i 60, så samler han jo millioner. Jeg mener, jeg sa det til en, jeg gleder meg til jeg blir 60. Men det må begynne nå. Men det jeg har bare lyst til å si til oss, hvorfor kan Reinhard Bunke, hvorfor sto Arel i dette gjennom et helt liv? Hvorfor har Billy Graham stått i dette gjennom minst to mannsalder? For de bygger ikke på såpebobler, men de bygger på hva ordet sier. Kan jeg få et amen? De bygger på hva vi er satt til. Det at evangeliet, testamentet, må bli de utenfor til del som enda ikke har sett at testamentet er åpnet, og det gjelder for en hel verden. Kan ikke du glede deg over dette? Testamentet er trådt i kraft i ditt og i mitt liv, fordi Jesus døde, og han ønsker ikke å ha noe for seg selv. Han er gavmildheten selv. Han har gitt det til oss for at vi skal gi det videre. Amen.